Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні продовжуємо тему ядерного роззброєння України, яку ми почали з нагоди 30-ліття Будапештського меморандуму. Але тоді йшлося про те, як Україна здала стратегічну ядерну зброю, це йшлося про міжконтинентальні ракети і боєголовки до них. А на момент розвалу Радянського Союзу в Україні була не лише стратегічна ядерна зброя шахтного базування, але й була тактична ядерна зброя. І якщо зі стратегічною все більш-менш зрозуміло, тобто Україна отримала великий ядерний потенціал, але до ладу його не контролювала, поза як коди доступу, коди запуску знаходилися в Москві, і Україна не могла ці ракети там кудись скерувати, вона могла тільки зробити, аби вони не полетіли. То от з тактичною ядерною зброєю була дещо інша історія. В Україні невідомо, скільки точно було тактичних ядерних боєзарядів. Різні цифри фігурують від 2800 до близько 3,5. Але якщо стратегічне ядерне озброєння Україна погодилася здати, власне, в Будапешті в 94-му році, остаточно це було узгоджено, то тактичну ядерну зброю з України якось так вивели, що, ну, чи то помітило українське керівництво, чи то не помітило українське керівництво, до ладу невідомо. Як Україна втрачала тактичну ядерну зброю, про це сьогодні будемо говорити з одним із перших керівників української військової розвідки, генерал-лейтенантом Олександром Скіпальським. Олександре Олександровичу, доброго дня.
Доброго дня.
Коли Україна стала незалежною, чи точно було відомо про потенціал тактичної ядерної зброї? Тактичні ядерні боєзаряди – це те, що легко взяти, відносно легко взяти під контроль. То чи вони були взяті під контроль?
Ну, по-перше, я хотів би внести маленьку поправочку. Починаючи із вересня 91-го року, постановою Верховної Ради, я був призначений виконуючим обов'язки керівника військової контррозвідки нової СБУ, яка була утворена в вересні 91-го року. І безумовно, що для мене тоді, як по посаді, питання озброєння, питання військових проблем, безпеки військ, вони були набагато гостріші і актуальніші, і я володів інформацією більше, ніж потім, уже починаючи із кінця 92-го, я очолив також на прохання президента Кравчука, міністра оборони Морозова, розбудову військової розвідки. Тобто оцей період, про який ви говорите, я тоді знаходився у структурі СБУ. І, безумовно, головним із завданням було це збереження військового потенціалу, безпека військ. І, безумовно, що важливим компонентом це безпека ядерних сил, ядерного озброєння, яке знаходилось на території України. На території України знаходилися велика кількість, ви правильно кажете, цифрові показники, вони варіюються, тому що частина документів були такі структури, які прямого підпорядкування на Москву, то вони їх висмикнули в перших днях зразу. Хочу сказати, що ми отримали інформацію про те, що Росія любою ціною хоче нас позбавити. Спеціалісти в сфері, значить, ядерних озброєнь інформували військову контррозвідку про те, що це робиться штучно і спеціально для того, щоб позбавити Україну в найпростішому ядерному компоненті – це тактичну ядерну зброю, яку, абсолютно ви правильно підмітили, не потрібно було таких систем збереження, перезагрузки. Вони могли, ну, по крайній мірі, 20 років безпеки, вони могли лежати на складах у ПРТБ, в спеціальні склади, як вони там і знаходилися. Це питання також тримав на увазі тодішній голова Служби безпеки Марчук Євген Кирилович. Він ставив мені задачу ретельно, значить, розібратися, вивчити це питання для того, щоб можна було прийняти рішення. Ми зібрали матеріали, дякую, користуючись нагодою, ще багато офіцерів, ті, які тоді проявляли турботу за збереження України. Ми підготували хорошу доповідну на двох сторінках. Військова контррозвідка підготувала за підписом Євгена Кириловича Марчука на ім'я президента про недоцільність вивозу тактичної ядерної зброї. Спочатку, коли це питання виникло, ми зробили адміністративну зупинку, десь припинили, бо вивозити почали по незрозумілим для багатьом правилам. І наскільки я знаю, бо це мені тоді керівництво сказало, що це рішення приймалося ще у Біловежських лісах.
Тут, власне, цікавий нюанс. Не знають точної кількості і не знають точно, хто і як ухвалював рішення, бо є така інформація, що була алма-атинська зустріч керівників уже пострадянських в грудні 91-го, ніби там Кравчук погодив. Але тоді Кравчука тільки обрали, і ще невідомо було повністю, де повноваження президента, а де повноваження Верховної Ради. І ніби Верховна Рада мала санкціонувати.
А значить, на підставі дійсно тих домовленостей в Біловежській угоді, потім в грудні, вже коли президент набрав юридичний статус, було узгоджено і почалось вивоз зброї. Нашу доповідну на моїх очах Євген Кирилович положив в папочку з аргументацією про недоцільність.
Це коли було?
Десь на початку 92-го.
Початок 92-го.
Да. Може бути, я зараз...
Початок 92-го, це важливо. Бо, власне, до кінця 92-го її вивели.
Так, от положив папочку, взяв підмішку, іду до президента доповідати. І пішов до президента доповідати. Пройшло 2 тижні, вивіз був призупинений на 2 тижні. А потім знову, без всякої інформації, ну, наприклад, мене як керівника не інформували. Відповіді на той документ, який, я думаю, він десь повинен бути збережений в архівах Служби безпеки або адміністрації, також не було. А було усне розпорядження, що це вже домовлено і поїхали. Росія дуже активно і дуже в короткий час сутками працювали для того, щоб можна було загрузити, вивезти оці ядерні міни, боєприпаси і так далі. Безумовно, що сумно було нам спостерігати, але оскільки таке рішення є, ми свою роль виконали, заподіяти такому швидкому темпу. Ну, механізму ще не було, тільки ми кожний там по 2-3 місяці в структурі на посаді. Ну, інформацію ми оперативно отримали, росіяни всіляко отримували задоволення, і коли останній боєприпас був вивезений, то їхня оцінка із тими прихильниками, які тут в Україні, що «как ми хохло взули». Железо оставили, а перспективу увезли. Вони вже тоді, після вивозу тактичної зброї, це їх був чистий, там американці ще не мали ніякого відношення до того, і недооцінювали. І таким чином тактична ядерна зброя поїхала туди. Ну, там була, правда, інформація, що ми хотіли проконтролювати, чи її, бо домовленість була не просто передати на озброєння Росії, а на знищення, на
утилізацію,
так. Але росіяни не допускали, бо інформацію ми оперативно отримували, що росіяни не допускають наших представників з Міністерства оборони, з арсеналів. А формально, значить, от, вроді ви якусь будівлю завезли, от оце у нас цех переробки, а далі вже і не показували, як це все. Тобто, ніхто не був присутній на утилізації цих снарядів. Отак от швидко і так з такою ефективністю. Так що Українська служба безпеки тут, я однозначно можу сказати, що підготовила документи, яку Марчук поніс президенту. Яка була розмова там з Кравчуком, я не знаю, але я кажу, що 2 тижні призупинено, потім поїхала. Так що думаю, що рішення це приймав безпосередньо Кравчук, а хто був у нього консультантом, які позиції займали, на жаль, я не знаю.
Чому Верховна Рада цього не помітила? Бо, скажімо, пригадую, як обговорювали долю потім уже стратегічних ядерних озброєнь, то там Верховна Рада дуже серйозно цей процес намагалася впливати. А отут чому з Верховна Рада якось...
Не було акценту, не було спеціалістів, не піднімалися питання через те, що буквально, ви ж бачите, бурелом, не тут тільки референдум закінчився, значить, а тут вже от поїхали. Хто міг із депутатів це зробити?
То Степан Хмара один був вартий 10 депутатів.
Не була акцентована увага, розумієте? От в подальшому, коли питання стало про загрозу, коли американці підключилися, бо я також був, напевно, один із небагатьох офіцерів. Це вже пізніше, коли я вже був начальником розвідки. Я мав у Вашингтоні робочу поїздку, і там запросили мене, тодішнього аташе полковник Смішко Ігор, і Віктор Понівода, представник охорони президента, нас запросив Строуб Телбот, це заступник держсекретаря Сполучених Штатів. Бо Росія більше лякала Америку ядерною зброєю на території України, ніж спочатку її оцінювала Америка.
А як Росія лякала? А що? Що українці її проп'ють чи продадуть, чи що?
Безконтрольно, от ми аргументували тим, от ми забрали, щоб не було ядерного тероризму, щоб це все, ви розумієте, що ми забрали ту малогабаритну ядерну зброю. А тут залишиться, якщо навіть і не терористами українці будуть, то технологічно цей процес небезпечний. І американці об'єднали зусилля і викручували руки Україні на передачу ядерної зброї.
Але це вже про стратегічну йдеться.
Вже і за про стратегічну, тому що ми були. Я був у гарних робочих стосунках із генерал-полковником Міхтюком, це керівник, начальник 40-ї армії. От, хоча я вже був в розвідці, це менш для мене, але я розумів фактори ризику, загрози. Ми все одно вказували, що ослаблення українського озброєння збільшує ризик нападу на Україну. Тому з позиції військової розвідки ми теж старалися тримати це в полі зору. А от тактичну ядерну зброю, поки ми чуть-чуть розчухались, у нас її забрали через те, що не було спрацьованого механізму. Якщо Верховна Рада оголосила про без'ядерний статус, вищий законодавчий орган, я був противник. Але фактично я повинен виконати статус без'ядерний. І навпаки ще сприяти, значить, позбавленню чи роззброєнню.
Тактична ядерна зброя на Львівщині були і ще десь. Тобто вона наскільки була розкидана по Україні?
Ну, вона масово знаходилася. Вона була в Криму для Чорноморського флоту, для авіації. Дуже багато було ПРТБ, де зберігалися.
ПРТБ – це що таке?
Ну, це база зберігання. Майже в кожній області були.
Чув таку історію, коли виводились десь, здається, на Полтавщині. Голова облради намагався на власний розсуд не дати вивезти. Чи відомо вам щось про такі ініціативи? Чули ви, не чули?
Ну, я знаю, безумовно, що на місцевому рівні, от в Івано-Франківській області, там потужна була база зберігання, значить, там теж питання цивільної адміністрації вже почали казати, що от це недоцільно. У Львівській області, там от в Самборському районі, я знаю, що звучали такі голоси, бо ж ми для довідки ми збирали ж узагальнену інформацію.
А що, власне, казали місцеві керівники? От як вони аргументували?
Ну, що це позбавляють Україну надійного захисту. Що, ну, всі знають, що ядерна зброя, більш-менш, то читаєш, в першу чергу, це зброя стримування безпеки. І так багато людей про це на неорганізаційному рівні говорили. Військові зверталися з листами, допомагали нам з інформацією. Це вже потім, коли питання стало стратегічною зброєю, то більш організованіше, більш ґрунтовніше українці і Верховна Рада і так далі робили спробу, значить, утримати це озброєння. Але тиски, погрози були такі. От, ну, по крайній мірі, ми з вами знаємо, що от в останні місяці президент Клінтон, який був головним тоді, вибачився, що він допустив от стратегічну помилку, тиснувши на Україну.
А як Росії вдалося, тобто погодьтеся, це теж була така ну, даруйте такий термін поганий, спецоперація з боку росіян, що вони впродовж доволі такого стислого часу з багатьох областей спромоглися вивести цю тактичну ядро. Бо у них там теж був розгардіяж нічогенький.
Вони більшу ціну знали. Вони більшу ціну знали ядерним зброєм. А у нас тут, крім того, ще й підпорядковання, ще ж довгий-довгий час не було прийнято рішення, яку ми будемо мати армію, чи спільну. Це ж теж фактор відігравав.
Та, тоді йшли ще якісь збройні сили СНД, щось таке. Да. Ворожене сили Содружества,
да,
це тоді казали.
І під тим лозунгом і говорили, що треба зібрати, щоб ядерний компонент під єдиний кулак управління, враховуючи виникнення багатьох держав. І це виглядало для багатьох, ну, правдоподібним моментом.
Яка була з цього приводу позиція Міністерства оборони?
По-різному. Вищий командний склад Міністерства оборони по-різному реагував. Десь відсотків 20 були явними противниками, відсотків 60, може й менше трохи, були нейтральні в цьому питанні. Але відсотків 20 було тих, які займаючи командні посади у Збройних силах, раділи від того, що хахлов забрали це, хоча вони залишалися в українській армії. Такі теж факти були. Ну, знаєте, ще все було на роздоріжжі. Ще ж флот Чорноморський, от, наприклад, там Феодосії, в Балаклаві, де там були в одному бази збереження торпед і інших видів снарядів з ядерним компонентом. Балаклавська бухта з ядерними човнами, значить, носіями ядерних боєзарядів. Все це ще ж не було визначено. Кому, як, що. Всі ці ядерні компоненти замикалися, наскільки я пам'ятаю, вже 30 з лишнім років пройшло, було 10-те головне управління Генерального штабу Радянського Союзу, тоді, ну, потім Російської Федерації, яке мало прямі вказівки от для тих всіх арсеналів. Напряму в радянські часи було, щоб ви знали. В Україні не було структури, яка би керувала. Командира, наприклад, ПРТБ там в Івано-Франківській області призначав не командуючим військовим округом, а в 10-му головному управлінні в Москві. А військові люди дисципліновані. Хто я підпорядкований кому безпосередньо? Командиру. Командир, командування таке з вашим керівництвом узгоджено, давайте все це, щоб зберегти, от на утилізацію терміново зробити. І люди виконували це, не могли не виконати.
І це йшло саме як на утилізацію, так?
Так. Да.
От зважаючи на те, як події розвивалися з 91-го року досі, от зараз знову порушую тему, чи не варто Україні якось, ну, очевидно, той третій ядерний потенціал за потужністю, який вона мала, вона вже не зможе, але чи варто Україні повернутися до цієї теми повернення ядерного потенціалу, як ви бачите?
Ну, ми з вами вже не перший раз зустрічаємося, і ви знаєте, що я не міняю позицію. Я консервативно. Якщо я був проти вивозу тактичної ядерної зброї і навіть неофіційно проти вивозу стратегічної ядерної зброї, бо займаючи посади, знаєте, коли керівництво, не завжди військовому доречно говорити те, що він думає. От. Ядерна зброя на сьогодні ще багато років, якщо не винайдуть новий, більш небезпечний вид озброєння, буде стримуючим фактором.
Все-таки обговорення – це пустопорожні балачки от Україні б ядерну зброю? Це як дурень думкою багатіє? Чи тут справді Україна все-таки має потенціал?
Політизація цього питання. Такі речі роблять в тишині. Всі ж країни ніхто з рекламою не створював свою ядерну зброю. А то, що там хтось піариться чи б'є себе в груди, от би то-то-то-то, це не по-державному. Дбайте про безпеку держави, а менше про це розказуйте.
Дякую. Це була «Історична свобода» із генералом Олександром Скіпальським. Ми говорили про те, як Україна в 1992 році втратила свій арсенал тактичної ядерної зброї. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.